ንላምስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ንልዕሊ 18 ዓመት ንባድመ ይሕሽኩሞም እዚ ከዓ ቆልዓ ተወሊዱ ዓብዩ ሃይስኩል ወዲኡ ቀዳማይ ዓመት ኮሌጅ ኣትወሉ ግዜ እዩ እሉ 18 ዓመት ንባድመ ይሕዝናያ እንታይ ከሲርና እንታይ ከኸሲርና ኣየናይ ዛይድ ኢልኩም ገምግምዎ ብዘይህልኽ ካብ ገበር መስቀል ገባይ ወድመይ ሓጋም
ሰላም ቪኦኤ ቋንቋ ምሕርና ፀ ዝበሃል ፊደል ዘንተ ዘይጥቀም ብፀ ዝፍለጥ ቃል ኩሉ ናብ ጠ ወይ ጨ እናተቀየረ ይንገር ኣብነት መረፀ በረጠ ፀበበ ጠበበ ከማለት ምድሪ ትግራይ ዝኾነ ፀገደ ጠገድየ ብማለት እንከወሲሉ ቃላት ምፍላይ እንካብ ዘይንኽእል እምበር ጠገድየ ዝበሃል ስምስ የለን እንካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ ህወሓት እቲ ዝተበፅሐ ውሳነ ከም ዝተዓወፀ ብምምሳል ኣብ ፍፃመ ጉባኡ ዘስምዖ መብርሂዩ እዩ እዚኣ ንተስምዑለይ እናተላወኹ ንቐንየለይ ብሓን ሕደሩ
ፅዮን ኣብ መወዳእታ ከባቢ ዝሓተተ ሕቶ ገዛ ነይርዎ ወሲድዎ ሓቅድ እዩ ኢላ ምስ ሓተተት ኖ ኢሉ መሊሱ እቲ ነገር ኢለንጮ ማለት እዩ ሓደ ክንዝክር ዘለና ግን ድሕሪ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ክልተ ምምቃላ ንበዓል ኣቶ ገብሩ ኣስራት ነግሮም ዝነበሩ ገዛን ሒዘሞ ዝነበሩ መካይንን ተመንጢሎም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ እውን ካብዚ ዝነእሰ ክፅበ ከምዘይብሉ ወይ ካብዚ ዝዓበየ ክፅበ ከምዘይብሉ ዝፍሉጡ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን ገዛ ርሱ ከምኡ ኣጓኒፉ ተገልግል ነርካ ተገልግል ስለ ዝነበርካስ ድሓን ንበረሉ ዝብል ዘሎ ይወስበልና መንግስቲ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስኩም ሰባት ሒዘሞ ዝነበረ ገዛ ኣብ ኢዶም የለን ሕጂ ንኣባዱላ እውን ተመሳሳላይ ፀገም ክጓንፎ ከም ዝኽእል ምድማት ዝፅግም ኣይኮነን ዝቕኒየለይ